Sveiki, mėlyjei Marijos radio klausytojai ir apologetika.lt kanalo žiūrovai ir vėl sveikiname su jumis iš Marijos radio studijos Kaune. Džiaugiamės su Pauliumi susitikdami gyvai. Aptarinėjame pradžios knygos 9 skyrių. Jūs klausotės laidos Biblijos slėpiniai. O aš esu Laurynas Jacevičius, šitos laidos vedėjas, bet esame vedėjai du iš tiesų. Kartu ją vedame su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Sveiki, Pauliu.
Sveikas.
Bandysime aptarinėti pradžios knygos 9 skyriaus pabaigą. Skaitysime apie Nojaus nuopuolį. Prieš tai, jeigu kažką esate praleidę, galite ne tik visas laidas surasti Marijos radio Biblijos slėpinių sekcijoje, bet taip pat ir apologetika.lt YouTube kanale, nors tos laidos vaizdo formatu šiek tiek atsilieka. Bet taip pat, jeigu įsijungsite prieš tai buvusį įrašą ir esate kažką praleidę, tai Paulius padarė tikrai puiko apibendrinimą to, ką kalbėjome apie Nojaus istoriją iki jo išgelbėjimo ir Dievo sandoros su Nojumi. Kalbėjome ir apie sandoros, ir apie panašumus su Nojaus istorijos su Jėzaus asmeniu. O dabar kalbėsime apie Nojaus nuopolį praktiškai iškart po to, kai jis yra išgelbstimas. Skaitysime pradžios knygos 9 skyriaus 18 eilutę, nuo jos tiksliau iki skyriaus pabaigos ir žiūrėsim, ar užkabinsime kažkiek ir 10, bet dabar bent jau pradžios knygos 9 skyrius nuo 18 eilutės iki skyriaus pabaigos. Nojaus sūnus išlipusiai iš laivo buvo Semas, Hamas ir Jafetas. Hamas buvo Kanano tėvas. Tai buvo Nojaus sūnus ir iš jų buvo apgyvendinta visa žemė. Nojus, žemės artojas, pirmas įsiveisė vynogyną. Jis gėrė vyno, pasigėrė ir gulėjo nuogas palapinėje. Hamas Kanano tėvas pamatė savo tėvo nuogumą ir papasakojo savo dviem broliam lauke. Tuomet Semas ir Jafetas paėmė drabužį, užsidėjo jį ant pečių ir eidami atbuli, uždengė savo tėvo nuogumą. Kadangi jų veidai buvo nugriežti į kitą pusę, nuogo savo tėvo jie nematė. Išsiblaivęs nuo vyno ir sužinojęs, ką jo jauniausias sūnus buvo jam padaręs, Nojus tarė: "Tebūna prakeiktas Kananas. Jis bus žemiausias vergas savo broliams ir pridūrė šlovė viešpačiui Semo dievui. Tebūna Kananas jiems vergas, te padaro dievas vietos Jafetui, te leidžia jam gyventi Semo palapinėse, o Kananas tebūna jų vergas." Po tvano Nojus gyveno 350 metų, iš viso Nojus gyveno 950 metų, po to jis mirė. Keista istorija, dar keiščiau mums bent jau lietuviškai nupasakota. Pirmiausia, viskas prasideda nuo to, kad Nojus įsiveisė vynogyną. Prieš tai yra dar pasakoma, kas yra išlipė iš laivo, tai Nojaus sūnus, po to yra svarbu, kas tie sūnus ir kas su jais toliau vyko, tiksliau su Nojumi. Bet Nojus įsiveisė vynogyną, iš jo pasidaro vyno, pasigeria ir guli nuogas palapinėje. Ne tokio herojaus elgesio mes atrodo tikėtumėmės, bet jis padaro tokį žingsnį. Negana to, toliau istorija progresuoja ir mes skaitome apie tai, kad Hamas Kanano tėvas pamatė savo tėvo nuogumą palapinėje ir papasakojo dviem savo broliam lauke. Ta žodis pamatė, mums atrodo, pamatė. Tikriausiai ne vienas, bent jau vyrukas yra matę savo tėvą nuogą besimaudinti kažkur pirtyje, dar kažkur, tiesiog tai nėra kažkokia tragedija. Ir atrodo, čia yra kažkokia tokia blogybė dėl to, kad Nojus sako, kai sužinojo, ką Hamas jam padarė, tai reiškia pamatė, prasideda prakeikimai ir net ne visai jam, o jo sūnui, Kananui, dar keistesnis dalykas. Bet tas pats žodis pamatė arba pažvelgė į savo tėvo nuogumą, jis, kiek yra tekę girdėti, kadangi aš nesu biblistas ir hebraistas, ne, jisai reiškia iš tikrųjų lytinius santykius, kai yra šita frazė vartojama Senajame testamente. Ir tada atrodytų, jeigu taip, tai viena vertus yra dar keiščiau tada, kas čia yra iš visi vykę, Dievas išgelbsti šitą šeimą ir štai kokį turim įvykį, iš visko dėl jisai atsiranda šventajame rašte, kodėl mes apie jį skaitome. Kiti tada priekaištavo, žiūrėkit, kokios pas jūsų moralios istorijos jūsų šventraštyje, bet tada galbūt mažiau yra keisto, kodėl tada Nojus supyko, kai sužinojo, kas yra padaryta ir prasidėjo visokie tokie prakeikimai. Iš tikrųjų, jeigu čia tik kelios eilutės, bet drama tai yra ypatingai didelė, ar ne taip?
Taip, iki galo, aišku, mes gal negalim su tikrumu pasakyti tikrai tos istorijos prasmės, bet bent jau, kadangi mes skaitom tą naratyvinį pasakojimą nuo pačios pradžios, mes galime matyti, kad aidimus atsikartojimus nuo Adomo nuopolio. Netgi pati pradžia 20 lūtį lietuviškam vertime pasakyta nuo žemės artojos arba žemės žmogus. Ir reiškia, jis yra kaip Adomas sukuriamas į žemės, tai nuo jis dirba žemė ir čia yra panašumas. Ir reiškia, jis yra iš žemės ir jis įsiveisė vynogyną. Vėlgi, sodas, sodas. Adomo nuopolis yra sodė. Nojos nuopolis irgi sodė. Abu yra iš žemės. Nuogumas, irgi abiejose istorijose, pirmieji žmonės nuogi, jie pamato save nuogais ir pridengia. Ir vėliau mes matom, šitom istorijoje yra pamatomas nojos nuogumas ir pridengiamas. Taigi atsikartojimų yra daug, yra vaisius, per kurį yra įvyksta nuopolis, Jėva skina nuo gėrio ir blogio pažinimo medžio, nojus šiuo atveju yra nuo vynmedžio vaisius. Ir kam yra pirmiausia tie panašumai? Tai, ką padaro gyvatė, pokalbyje su Jėva ir ją suklaidina, ir padaro ją tarytum kvailę, ar ne, jinai manosi esas labai išmintingusi, bet pasielgia labai kvailai ir vaikiškai, toks pasakotojo modelis, ar ne, parodyti tarytum tą kvailystį ir vaikiškumą, tai lygiai taip pat vynas iškrečia tokį pokštą ir suklaidina nojų. Įdomu yra tai, kad patarlių knygoje mes matome, kad vynas yra palyginamas su gyvate patarlių 23 skyriuje 31 lūtėj kalbam apie tai, kad nežiūrėk į vyną, kad jis raudonas, nes jis įgels kaip gyvatė. Reiškia, jis yra labai klastingas, išžada vieną, beduoda kitą ir padarys tave kvailą. Nu, mes galim juoktis juokiamės iš kvailyšių, kurias daro prisigėrę žmonės, jie patys kartais juokės ir ne, ką jis gali padaryti įgirtęs, bet viena vertus tu net nežinai, ką jis padarys, va toks tarytum atima tau protą. Labai panašus dalykas, kad atrodo žadantis vynas yra tokia atsipalaidavimą ir džiaugsmą, bet jeigu prisigeri, reiškia, jis padaro tave kvailį. Panašiai, kaip pasielgė gyvatė, jinai žadėjo išminti, žadėjo labai gerą supratimą ir įžvalgą, tačiau jos patarimų dėka žmogus pasielgia kvailai ir vaikiškai ir tampa nuogas. Dabar sąskambių tikrai daug. Ir matom, kad tai gudrybės, kurias padaro gyvatė, tas pirminis drakonas, lygiai tas pačios taktikos laikosi vynas apsvaigindamas žmogų ir padarydamas jį kvailą, padarydamas jį nuogą, nurengdamas. Tai čia yra būtų tie sąskambiai. Jų yra ir daugiau apie akis, jų atverimą, apie prakeikimą, kurio pasibaigė istorija, ar ne, Dievas prakeikė žemę, vėliau šito istorija yra prakeikimas Kananas. Dabar su tuo atverimu ir tuo nuogumu. Iš tikrųjų yra keli aiškinimo būdai, kaip mes turėtume perskaityti šitą terminologiją, akivaizdu, kad mes kalbam apie labai senovišką, archaišką būdą kalbėti ir pamatyti žmogaus nuogumą nereiškia techniškai tik pamatyti jį nuogą. Tai
Levit... Čia taip pat kaip ir pažino, galbūt pažino Adomas, pažino Jėvą.
Pažino Jėvą, tai reiškia ne tik, kad jie susipažino, ar ne? Tai šiuo atveju kunigų knygoje keliose vietose, kai yra kalbamas, jis atidengė ir pamatė nuogumą, kalbama apie lytinius santykius, nebūtinai vyro, bet su jo žmonos, reiškia, atidengti vyro nuogumą yra pamatyti nuogą jo žmoną. Toks yra momentas. Ir arba turėti su jai intymius lytinius santykius, tai yra apibūdinama, kad tu atidengiai vyro nuogumą, reiškia, jo intymų gyvenimą. Tai vienas iš aiškinimų yra tas pažodinis, kad jis tiesiog šaipėsi iš tėvo, tai paprastas, kaip perskaitėm, taip yra. Kitas būtų, jog jis išprivartauja savo motiną. Tokiu atveju. Tai atrodo labai keista, ar ne, kas tai yra per veiksmas, bet čia reiktų supras, kad kalbam ne apie, tai yra įvykis iš tokios karališkos šeimos. Ir dažnai mes gyvendami paprastus gyvenimus nesuvokiam, kokios kovos vyksta dėl teisės į paveldėjimą, teisės į sostą ir turbūt tik tai gal knygose ir romanuose perskaitom įvairius veiksmus, kuomet yra ir nužudomas karalius, ar ne, kad paveldėti greičiau perimti jo valdžią. Arba artimosios rytuose būdavo perimamos sugulovės kaip įrodymas, kad tu esi šeimos to klano arba valstybės, tos pirmykštės valstybės galva. Ne ta prasme, kad tai nėra seksualinis nusikaltimas, bet tai yra valdžios užgrobimo ir įrodymas, kad jei aš sugebėjau perimti to klano vadovo žmoną ar sugulovę, reiškia, aš nuo šiol aš esu klano galva, arba man priklauso kita dalis. Tai šiuo atveju, jeigu taip skaityti tekstą, tai motyvas nėra geismas seksualinis, ar ne, tai yra troškimas pažeminti tėvą ir perimti šeimos nu, vadovavimą, kad arba didesnė dalis būtų, arba iš principo tu tiesiog viską paveldėtum, nes iš šiuo atveju tai būtų toks na, paveldėjimo konfliktas dėl turto, ar nesantis išprivartavimas, suteikiantis teisę. Tai šiuo atveju Hamas elgtųsi tokiu būdu, pasiūlydamas nu, broliam, pasakydamas, kad jis nuo šiol yra šeimos galva, bet broliai nuo tokio veiksmo jo nepripažįsta. Tai būtų vėlgi veiksmas. Ir aišku, yra aiškinimas, kad jis galbūt pasielgė ir iškastruoja tėvą. Irgi nu, modelis, kad tokiu atveju jo veiksmas yra, jis pamato jo naugumą, ta prasme, kad daugiau nebūtų vaikų. Ar ne? Jis, sakykime, vėl kovoja už savo teises ir pažemina tėvą. Tai sunku pasakyti, kuri versija yra na, teisinga.
Ar, ta irgi versija, ir aš praklausiau čia, kad jisai išprievartavo ir tėvą savo patį.
Tokį, nu, duoto atveju, tai jis iškastruoja, tai būtų, ar ne, reiškia, su tėvu pasaro, arba išprievartavo į motiną, arba tiesiog yra šaipimasis iš nuogumo, ar ne, nu, tokios, tasme, egzegetai pateikia tas kelias versijas, visos jos yra, nu, liūdnos Hamo atveju, va, bet kai kurios galbūt mums parodytų, kodėl yra prakeikiamas Kananas, taip, o ne Hamas, todėl, kad jeigu jis yra išprivartavimas, tai yra tas sunus, kuris gims iš tos neteisėtos sąjungos. Tai šiuo atveju, na, tai bent jau paaiškintų, kodėl mes kalbam apie prakeikimą, kuris iš tikrųjų ištinka ne patį Hamą, o jo sūnų, Kananą. Kita vertus, kitas versija paaiškinama būtų tai, kad kadangi Dievas palaimino juos, išėjus iš arkos ir jie nebegalėjo būti prakeikti, reiškia, prakeiktas yra sekantis giminiai. Tai, na, tai yra du modeliai, kaip atsakant į tą klausimą, iš tikrųjų gerą klausimą, kodėl prakeikimas liečia ne Hamą, o jo sūnų. Čia, aišku, mums gal Kananas tiesiog atrodo vienas iš palikuonių, bet vis tiek pasakojimas, vystosi toliau ir mes žinom, kad kananiečiai, ar ne, yra jo palikuonis ir tas konfliktas tarp Jozuės kartos, kuri užiminėja pažado žemę ir kananiečių, jisai iš esmės yra grindžiamas šituo įvykiu, netgi šituo įvykiu, kad iš tikrųjų tas prakeikimas, jis pasiekė savo po daugelio šimtmečių, kada kananiečiai praranda, na, vėl neteisėtai pasisavintą žemę. Toks ir toks būtų irgi požiūris, kad tas prakeikimas veikia ne iš karto, jis veikia tik tai tolimoj perspektyvoje.
Toliau yra parašyta, kad kai Nojus jau prakeikia Kananą, jis priduria, kad šlovė viešpačiui Semo dievui, te būna Kananas jiems vergas, te padaro dievas vietos Jefetui, te leidžia jam gyventi Semo palapinės, o Kananas te būna jų vergas. Trys broliai, Semas, Hamas ir Jefetas, reikėtų suprasti, Semas yra vyriausias, kadangi yra pirmas minimas, Hamas antras, Jefetas yra trečias, ir tada Nojus sako šlovė viešpačiui Semo dievui, jis nesako Semo ir Jefeto dievui, arba Semo Hamai ir Jefeto dievui, galėtumėm suprasti, kodėl nesako Hamą, dėl to, kad pasielgė hamiškai ir dėl to kaip ir nebepritinka, bet tada jis sako, te padaro dievas vietos Jefetui, te leidžia jam gyventi Semo palapinėse. Ar čia yra tik tai, sakykime, tas amžiaus, ar pirmgimystės reikalas, kad Semas vis dėlto tada turi kažkokį garbingesnį vietą, tada jau Jefetas kažkaip prisijungia, ar čia dar yra kažkokia gilesnė mintis, kurios nepavyksta taip lengvai iškrapštyti?
Iš tikrųjų, taip, turbūt perspektyva yra tas kunigystės, nes kunigystė yra paveldima vieno iš sūnų, vyriausio iš sūnų, ir perspektyvoje, ar ne, matysim, kad na, šventikla ir kunigiškas tarnavimas lieka Semo palikuonėse. Tai ta prasme, Nojus kalbėdamas apie tą, kuriam perdodama yra kunigystė, jis kalba apie jo dievą. Tai būtent tą dievą, kuris yra pažįstamas, kuriam tarnaujama ir kurio išganimo gyja, ar ne, seka Semo palikuonis. Tačiau jisai pasako, kad tai nereiškia, kad vienas Semas gali būti išganytas, kad į jo palapinės gali būti kviečiami ir visi kiti yra laukiami, ar ne, jis yra atviras. Tai čia ir labai gražus yra atsakymas, kad nepaisant to, kad kunigystės linija lieka vienam, bet kvietimas džiaugtis tuo yra visiem.
Gal pabandykim aptarti tą platesnį klausimą tokių, jei galėtum taip įvardinti, paleistuvystės ar tokių itin seksualizuotų motyvų, kurių tikrai daug sutingam Senajam Testamente, daug išprievartavimų įvairiausių, keiščiausių elgimusių su žmogaus seksualumu, čia vėlgi dabar, nors ir yra skirtingos interpretacijos, bet kokiu atveju, kiekviena iš jų yra bloga ir viena blogesnė už kitą. Ir tikrai daug to turim. Ir netgi man, kalbant su studentais Evangeliniam Biblijos institute, aš klausiu, kokių prieštaravimų žmonės turi Biblijai. Jie patys arba kokie nors kiti žmonės, klausimų, kurie galbūt jiem kyla, arba kiti žmonės, kurie klausė jų kažkokų klausimų apie Bibliją, arba priekaištavo Bibliją dėl kažko. Tai vienas iš tų priekaištų buvo toks ir pateiktas, kad pažiūrėkite, kiek Biblijoje yra tokių baisybių, paleistuviščių, kitaip sakytumėm. Tai ar čia mes tada bandom atsakinėti šitą klausimą, pradėdami nuo to, kad tai, kas yra aprašyta, tai nereiškia, kad tai yra gerai, nes kai kurie žmonės sako, va, jeigu Biblijai, tai reiškia, tai yra gerai. Biblijai tiesiog yra pasakyta, kaip turėtų būti ir jeigu taip iš tikrųjų būtų, tai būtų didelė labai problema, kadangi turim daug visokiausių dalykų, kurių mes nenorėtume, kad vyktų nei mūsų, nei kitų žmonių gyvenimuose ir ne tik susijusiu su seksualumu, bet liekant galbūt prie šitos temos, kodėl tiek daug šitų pasakojimų? Dar vienas atsakymas galėtų būti galbūt, kad taip tiesiog žmonės elgiasi, tai yra perpasakojama realybė. Bet tada, kodėl taip žiauriai ir tiek atrodo, tai bibliniai tokie žmonės, kurie, iš kurių kažko yra tikimasi, tarsi herojai, jie taip žiauriai elgiasi ir taip žiauriai paslysta. Ar čia norima parodyti nuodėmės tokį gylį, nesvarbu, kaip Dievas, kiek Dievas suteikia malonės, kiek Dievas pasigaili, kad vis tiek žmoguje ta nuodėmė išvešėjusi, jinai apima tarsi viską ir netgi tie, iš kurių mes tikėtumėmės kažkokio geresnio elgesio ar pavyzdžio, jie vis tiek nupuola. Tas pats Dovidas irgi padaro kažką tokio panašaus, užsako, neužsako, bet įveda moteris, kuri jam patinka, vyrą į tokią situaciją, kad jisai žūtų kare tam, kad galėtų su ją permiegoti. Ir daug tokio dalykų yra. Tai kas čia per situaciją ir kodėl mes su to tiek daug susidurėm?
Na, turbūt viena vertus mes skaitom tikras istorijas ir nepasaldintas. Ar ne? Ir iš tikrųjų mes norėtume galbūt tokio gyvenimo rožinėm spalvom, rožiniais sakiniais nutapyto, pasaldinto, netikro, idealaus. Kartais mes matom, turim holivudinę pabaigą visada gerą, ar ne, ir kartais ir to reikia. Bet bibliniai autoriai pasižymėjo tuo, kad jie pakankamai atvirai kalbėjo apie savo herojus, savo protėvius, pasakydami, na, ir tas gėdingus puslapius nenutilėdami. Tai suteikia ir patikimumo, ir tikrumo, ir mes matom, kad tai panašu į tikrą gyvenimą, o ne išgalvotą. Tuo požiūriu savo nuopoliu tikrai tai nėra mum pavyzdys, bet tai yra parodymas, kad tai nebuvo tobuli žmonės. Ir jų šeimose įvyko, kas įvyko. Jie turėjo šitas dramas. Jos neįsiskyrė gal, sakykime, kažko nuo savo laikmečio kultūros įvykių. Ir kaip ir šiandien, galbūt mes matom kažkokius politikus ar kitus garsenybės ir matom jų labai gražius gyvenimus, bet tik todėl, kad ne viską žinom. Jeigu pamatytume viską, rastume turbūt panašių dalykų. Ir to požiūriu kaip tik, tai yra Biblijai pliusas, jog ji nesistengia pagražinti savo veikėjų. Pasirinkimų parodo jos kaip tikrus žmonės, žmogiškus, silpnus, nuodėmingus ir kita vertus, juose taip pat prašo labai gražių poelgių, ar ne? Jie nėra vien tik tai nuopolis banopolio, yra ir herojiški ir darbai ir veikimas. Pavyzdžiui, kalbant, čia tiesiog tie mintis apie evangelijų patikimumą, vienas iš argumentų, kodėl evangelijos pasakojimai tyrėjų yra laikomi pakankamai patikimi, yra tai, kad yra aprašyta Petro išsiginimas. Petras, būdamas ankstyvosios bendruomenės vadovu, pilnai galėjo laikytis kažkokios cenzūros politikos ir šitą istoriją nutilėti. Bet jinai yra visose evangelijose, jinai yra. Ir pradedant nuo Morkaus, Petro sekretoriaus, jis jos nenutylė, jis papasakoja, kas jam ištiko ir kaip jis gėdingai, tai buvo gėdingas momentas kaip vadovai įsiginti Kristaus. Tai šiuo atveju tie nemalonus puslapiai, jie mums parodo, kad mes kalbam apie tikrą gyvenimą. Ne visada tai yra seksualinis motyvas, kaip minėjau, čia yra kova dėl valdžios, yra šiek tiek kiti aspektai, būdingi to meto kultūrai. Jie taip suprato tą klano užėmimą, klano galvos perėmimą, ar ne, mes šiandien taip nemastytume. Mes turim kitus legitimumo būdus patikrinti, kas yra teisėtas, na, tautos ar kažkokios tai grupės vadovas. Bet tuo metu tai, tokie veiksmai buvo. Tai šiuo atveju atsakyčiau taip.
Nu, tai tik parodo, kiek, koks atstumas galbūt yra tarp ne tik laiko požiūrių, bet ir kultūrinių požiūrių ir iš vis tokių, kaip mes suprantame pasaulį kitaip negu to laikmečio ir tos vietos žmogus ir kaip viskas kitaip veikia. Ir dažnai, kai bandome va, taip svarstyti, ar turėdami gerų intencijų, bandydami suprasti šventąjį raštą, arba bandydami kai kurie sukritikuoti Bibliją, kaip galim nepataikyti tiek kritikuodami, tiek bandydami suprasti kartais, kai visiškai neįsigiliname į to laikmečio ir tos vietos kultūrą, tam, kad galėtum iš tikrųjų suprasti. Ir Michaelas Heiseris, biblistas, jisai dažnai atkreipdavo dėmesį, ir ne tik jis, bet jis vienas iš tokių žymesnių evangelikų bent jau ratose, kuris sako, kad va, tuos tekstus, biblinius tekstus, pirmiausia, reikia suprasti senovės artimųjų rytų kultūrinėme kontekste, o ne mūsuose. Ir jeigu mes tai praleidžiam šitą žingsnį, tad mes galim labai daug kur nepataikyti ir pasidaryti kažką iš šventojo rašto tekstų visiškai kito. O tai, ką jūs minėjote apie evangelijų patikimumą, tai bent jau angliškai tiesiog pažodžiui verčiant yra sugėdinimo kriterijus, kuris reiškia, kad kitaip tariant, jeigu yra kokiam nors tekste parašyta tokia informacija, kuri niekaip nepadeda to teksto legitimumui, tai tikėtina, kad taip iš tikrųjų ir buvo, nes kam to reikėtų ją įtraukti. Jeigu tu, pavyzdžiui, čia šiuo atveju, kai kurie sako, sukurta religija, sugalvota, sufabrikuota, tai kodėl ten yra tokių momentų, kurie pademonstruoja tos religijos kūrėjus, sufabrikuotojus, kaip ne iki galo patikimus, kaip ne iki galo malonius, kaip ne iki, kaip nuodėmingus, kitaip tariant, krikščioniško tokių žargonų. Tai tikėtina, kad taip ir buvo, ir tie žmonės neslėpė, ir tai rodo tiesiog jų atvirumą. Ir toks pavyzdys, va dabar irgi tik į galvą atėjo, jūsų beklausant, aš važiavau čia iš kitos Lietuvos vietos, kur gyvenu, ir važiuodamas klausiau pokalbio su buvusiu mormonu arba pastarųjų dienų šventųjų Jėzus Kristus bažnyčios nariu. Jisai tapo kataliku galiausiai ir pasakoja, esu daug ir pats esu kalbėjęs su buvusiais mormonais ir apologetika.lt yra kanale pokalbį su buvusiu mormonu, jo patirtis buvo šiek tiek kitokio, tas vyrukas buvo ne įėjęs kažkada vėliau į mormonizmą, bet jisai buvo nuo vaikystės, tiesiog įaugęs jau kartų kartos buvo, sakė, mormonai ir ten jos, nežinau, prosenelis buvo Josefo Smito laikais mormonų, sakim, tokio pradininko. Jau veikė. Ne. Ir jisai, sakė, gyveno labai puikų gyvenimą, jam labai patiko mormonizmas. Šeima buvo gera, tikrai jam patiko ta struktūra, kurią davė šitą religiją ir taip toliau. Ir jis nenorėjo, kad būtų kažkaip kitaip. Bet išvykęs misionieriauti, ko praktiškai visus jaunus vyrus, mormonus siunčia, jei bent jau yra toks didelis lūkestis, kai bus apie 19 metų, kad porai metų išvažiuosi kažkur misionieriauti. Jis buvo paskirtas į Amerikos kitą vietą, ne į kitą šalį, tai šiek tiek nusivylė, nes nu, ne taip jau ir čia viskas fainiai, kaip galėtų būti, galbūt kokį Lietuvą važiuoti ar Latviją, dar kažkur kitur, ne, kitos kalbos nereikėjo mokytis, bet tiesiog jisai ten paskirtas į kitą vietą Amerikoje, nu, susidurdavo su žmonėmis, besikalbėdamas, kurie turėdavo tam tikrų iššūkių mormonizmui, bet jis sakė, kad buvo labai arogantiškai, galvoja turi visus atsakymus ir jam tiesiog, ką be pasakytų, jis visus žino tekstus, kaip reikėtų išaudyti ir taip toliau. Bet po truputį, kai kurie tie klausimai jam pradėjo neduoti ramybės, nors jam, kaip minėjau, tas mormonizmas patiko, viskas buvo labai gerai. Galiausiai toks esminis momentas, lūžio taškas, per ilgą jo istoriją buvo tai, kad mormonų bažnyčia išleido, pati bažnyčia neišleido knygos, bet jinai pardavinėjo savo knygynose tokią knygą, o mormonai jo pasakymu nėra raginami, tiksliau, yra raginami neskaityti antimormoniškos literatūros, bet jeigu jau jų knyginė yra, tai reiškia, bus viskas su ta literatūra gerai. Ir buvo vieno tokio mormono tikinčio istoriko, kuris šiaip sekuliarme universitete, kiek jisai pasakojo dėsto, išleista Josefo Smito mormonų pradininko biografija. Ir atrodo, kad va, jeigu išleido jisai, tikinti žmogus, mormonas, ir mormonų knyginose pardavinėjama, turėtų būti viskas kaip ir neblogai. Bet po to jis pradėjo daug sukėlė tai šaršalo, pradėjo nemažai tų žmonių, kuris žinojo apie juos kažką, kad jie atkrisdavo jau nuo tikėjimo, paskaitė šitą knygą, žinau, kas čia dabar darosi, ir pats pradėjo, nu taip, su baime imti tą knygą skaityti, perskaitė porą skyrių ir sako, turėjo padėti į šoną, nes nebegalėjo daugiau skaityti. O kodėl nebegalėjo? Dėl to, kad ta istorija, kurioje jis buvo mokomas, kuri buvo pasakojama apie Josephą Smithą, kaip vos netobulą žmogų, pasirodo, tiesiog nėra tokia. Ir tos istorijos, kurios buvo apie jį jam nu, pristatomos, jos netitiko realybės. Pasirodo, Josephas Smithas buvo tiesiog probleminė, turėjo, sakym, paauglystę pakankamai ir šiek tiek ir apgaudinėdavo žmonės dėl to, kad užsiėmė tokių lobių ieškojimų, žiūrėdamas per tokį matytojo akmenį, nežinau, regėtojo akmenį ir ne visai jam pavykdavo to, iš to jis imdavo pinigų ir pasirodo, tai buvo su pagoniškais ritualais tokie susiję ir kad šiaip tai buvo pakankamai paplitę to meto Amerikoje, nemažai žmonių tai darė ir jisai buvo vienas iš tokių lobių ieškotojų ir tada tai, kaip jisai atrado mormono knygą, buvo labai panašu į tai, kaip jis ieškodavo prieš tai lobių. Ir ta istorija labai tai pradėjo, ir tai jam nu, įvairiausių tokių klausimų sukėlė, po to galiausiai jis po kelių metų dar perskaitėjo visą tą knygą, nes galvojo, kad nu, jeigu aš noriu būti to mormonu, ko jis nori būti, man reikėtų susipažinti kažkaip. Ir sužinojo daugiau tokių dalykų apie Josephą Smithą poligamišką gyvenimą ir visus kitus klausimus. Ir nors viena vertus tai atrodo, kaip ir turėtų suteikti patikimumo, kad va, mes esame atviri apie tai, bet tai sudaužė visą tą tokį mitą, kuris buvo kuriamas aplinkui jam augant, kad vis dėlto čia vos nešventa figūra buvo ir viskas su juo buvo tvarkoj. Tai dabar grįžtame prie Biblijos, tai atrodo, kad bent jau bibliniai autoriai nesislepia nuo šito. Nen yra pasakoma tai, kaip yra. Nėra niekas gražinama, yra netgi parodoma kartais tą nuodėmę, kokia jinai yra baisi ir ką jinai gali padaryti ir galbūt tada mes suprantame, kodėl mums reikia tiek gelbėtojo. Tik aišku, mums tada kyla klausimas, kad mes patys, kai kalbame, galbūt biblinės istorijas pristatinėdami kartais yra padedama į šalį visos tos tokios, nu, nemalonus momentai, ne, ten, kad, vat, pažiūrėkit, kas čia įvyko su Noemi, šitas dalykas yra praleidžiamas, yra tik tais taip, vat, kad, vat, kaip fainai, išgelbėjo gyvūnus, išsigelbėjo pats, vaivorykštė, Dievas nesunaikins, ir, vat, turim tokią istorijėlę kažkokią. O iš tikrųjų, biblinis autorius kažką daugiau nori parodyti ją.
Taip, jis parodo, kad Nojaus nuopuolyje mes tarytum tas lūkestis, ar ne, kuris buvo, ar jis yra ta Jėvos sėkla, ar ne, kurie sutraiškis gyvatį galvą ir mes turim lūkestį galbūt jis, nes jis yra tas, kuris turėtų atnešti ramybę ir atneša, laivas sustoja, jis nurimsta, atrodo, reiškia, prasideda naujas etapas ir vis tik šito istorijoje mes suprantam, kad jis dar ne jis, ar ne, tai yra kažkas kitas bus panašus į nojų, kuriam iki galo pavyks įvykdyti tą užduotį ir sutraiškyti gyvatį galvą, nes šį kartą gyvatį jį apgauna. Ir vyno pavidalė duoto atveju jį sugundo ir suvilioja, ar ne, tai štai yra nu, pasakojotojo momentas, kad lūkestis panašu, kad jis labai daug pasitvirtinimų, daug momentų sutapimų ir šitoj senoj mes suprantam, kad gaila, bet ne jis, reiškia. Šį kartais nelaimi kovos su gyvate, tik tai jau vyno vaizdinyje. O kita vertus pasirodo, vėlgi, tos dvi šeimos, kaip buvo Kainas ir Abelis, ar ne, dvi giminės, tai šį kartą yra Hamas ir Kainanas yra va, tas aspektas, kuris savyje atrodo tos gyvatės palikuonis, kurie laimi, ar ne, kurie tyčiojasi iš teisiųjų ir atrodytų jie laimi, bet perspektyvoje, reiškia, jis bus sutraiškita galva, tai ir izraelitų pergalė pažado žemėje. Ir aišku, tai žiūri daugelį į tikresnę pergalę, kurie matosi Mesijo gyvenime.
Jeigu Dievas žino, kad žmonės taip grybaus, ir be abejo jisai žino, kadangi jis yra visažinis, tobulas, argi nėra tada, galėtum taip paklausyti, čia irgi vienas iš tokių priekaištų, argi nėra tada iš Dievo pusės neteisinga tokį didelį atrodytų lūkestį žmogui iškelti ir po to už to lūkesčių neišpildymą bausti, jeigu yra iškart žinoma, kad ne, žmogui nepavyks. Ir čia, ir prieš tai buvusiam skyriuje, 8 nuo 21 eilutės parašyta taip užuodęs malonų kvapą, viešpats tarė savo, niekada daugiau nebepasmerksiu žmonių kaltes, nes žmogaus širdies polinkiai pikti nuo pat jaunumės, niekada daugiau nebepanaikinsiu visų gyvūnų, kaip esu padaręs. Sako, žmogaus polinkiai yra pikti nuo jaunumės, daugiau niekada nebepasmerksiu, bet toliau, tarsi, gerai, tokio paties pasmerkimo nėra, bet mes vis tiek skaitom apie Dievo teismą, kai žmonės nusideda. Tai klausimas yra toks,
ar tai nėra broliai sureagavo, klausyk, Laurinai, ar ne, Hamas pasielgė vienaip, kiti broliai kitaip, nors visi buvo nuo jaunumės turėjo tą polinkį, ar ne, bet kiek tas polinkis mumise suviešėjęs, vis tik nėra atsakyta. Tai šiuo atveju nuodėmingumas yra pas visus žmonės, bet jis skirtingai suvieši.
Tai mes čia vėl grįžtam, tikriausiai, be abejo, aš nebūtinai taip galvoju, kaip aš sakau, aš čia bandau tik iškelti tokius klausimus, kurie ateina ir man į galvą, ir kurių žmonės klausia, gal kurie būtų įdomus aptarti. Bet grįžtam tikriausiai vėl prie tokios žmogaus laisvos valios ir moralinės atsakomybės klausimo, nes Naujame testamente parašyta, kad visi yra nusidėję ir stokoja Dievo šlovės, ir yra tokia mąstymo mokykla, kuri teigia, kad nėra nei didesnės, nei mažesnės nuodėmės. Ir tada, aišku, katalikų samprata yra ta mirtina nuodėmė, tada ortodoksai sako, yra nemirtina nuodėmė, yra nuodėmė mirčiai. Ir taip yra parašyta. Yra nuodėmė ir yra nuodėmė mirčiai. Bet tada evangelikai skirtingai galvoja apie šitą klausimą, bet, sakau, yra viena tokia mokykla, kuri sako, kad nėra didesnės ir mažesnės nuodėmės. Dėl to, kad Dievas yra tobulas, tai jam tiesiog nusikaltimas, tas nuodėmė jau mūsų, jinai yra kaip ir tokia pati. Nuodėmė yra nuodėmė. Mes tik taip graduojam, sakom, vis tiek, pamelavimas yra ne taip blogai kaip žmogžudystė, pavyzdžiui. Mes taip žmogiškai tiesiog matuodami. Ne? Bet iš principo, nuodėmė yra nuodėmė, ir kas, reikėtų sakyti, kad tie kiti du broliai ne taip pasielgė blogai, kaip, bet jie nebuvo tobuli irgi. Hamas pasielgė blogai, blogiau negu jie, bet šitie du taip pat yra nupuolę ir juose yra tie blogi polinkiai, galbūt apie juos mes neskaitome, nėra mums pristatomi jie, bet jie tiesiog egzistuoja, tai vėl grįžtame į tą pačią vietą, tada kiek Dievas iš mūsų gali tikėtis ir kokia yra mūsų moralinė atsakomybė. Turint omeny, dar vieną, čia gal teologinis jau yra momentas, šventosios dvasios buvimas. Ne, irgi taip pat yra mąstymas toks, kad šventoji dvasia įgalina, naujo testamento laikais, naujo sandoros laikais, įgalina mus gyventi krikščioniškai. Be šventosios dvasios mes iš vis nieko negalime padaryti. O čia neturim tokios sampratos, kad šventoji dvasia kažkaip įgalina žmogui. Jis yra duodama tam tikrų metų, tam tikroje vietoje, tam tikram žmogui su tam tikru tikslu. Jis nėra universaliai išliejama. Yra tik taip turim tą pranašystę, kad galiausiai bus išliesiu visiems ir senelį pranašau, sapnus ir taip toliau. Bet dabar dar taip nėra. Tai vėl, sakau, tik norisi tą momentą kažkaip tai pabandyti išgvildenti to žmogaus moralinės atsakomybės, turint omenyje jo nuodėmingumą ir net negebėjimą iš tikrųjų padaryti tai, ko Dievas norėtų, kad jisai padarytų.
Bet net ir šito istorijoje, juk Dievas aiškiai kreipėsi, mes darom skirti tarp Hamo poelgio ar ne, ir jo brolių. Ir vieni susilaukia palaiminimo ir pažado, kad netgi, sakoma, Semo Dievas, ar ne, vėliau mes matysime Abromo Dievas, mes matom tą, sakytum, susitapatinimą su šita šeima, pažada būti kartu, kad Dievas gyvens palapinėse, reiškia šventyklos pažada, kad bus artumas ir priešingai prakeiksma Kainanui ir ne, tam tikrą atitolimą. Tai akivaizdžiai, jeigu visi yra tik vienodai nuodėmingi, tai kodėl yra toks skirtingas Dievo įvertinimas ir nuodėmingumas skiriasi. Tai, kad iš tikrųjų visi yra prigimtinė nuodėmė, bet prigimtinė nuodėmė yra ne tai, kas yra, o tai, ko mums trūksta. Prigimtinė nuodėmė yra mūsų pirminės malonės praradimas. Sakykime, jeigu aš turiu podelį arbatos ir čia jos yra nepilnas kiekis, tai ta prigimtinė nuodėmė yra tai, kad tai yra ne taip, kaip turėtų būti, ar ne? Normaliai arbata turėtų būti pilnas padukas, ar ne? Jis yra nepilnas. Jame kažko trūksta. Kaip pavyzdžiui, kad jis sako, yra apskritimas ir staiga nėra atkarpos. Tai kaip paaiškinti tai, ko nėra? Jis turėtų būti užbaigtas, o jis yra sulaušytas, ar ne? Tai tas lūžis yra visose žmonėse, bet jis skirtingai suveši. Ir akivaizdžiai mes matom ir teisumo daigus, malonės veikimą, mes matom laisvą valią ir laukimą gelbėtoje. Skirtingai žmonės laukia, vieni jo laukia, kiti ne. Tai šiuo atveju skirtumas tikrai yra. Nors nuodėmingumas paliečia visus ir jis paliečia mus tokioj būsinoj, kad mes nebepajėgus ištaisyti šito defekto, nei vienas. Bet tas defektas skirtingai. Reiškia, jis gali būti išpuoselėtas ir išvystytas, jis gali būti, sakykime, sutramdomas, ar ne, tai skirtumas vis tik yra. Reiktų atskirtis, yra kokybinis, realus, tikras skirtumas, taip kaip ir teisumas. yra, reiškia, žmonėse visose, su, kaip sakyt, pakrikštituosiuose, bet jis skirtingai suvešė. Mes turim, na, taip, šventuosius, tuos, kuriuose, nu, pilnai suvešė, ir mes galim pripažinti, kad jie savo visus savo gyvenimą pademonstravo, ir turim, na, pirmų žingsnis tik žengiančios krikščioniškam keliui, nu, akivaizdžiai yra skirtumas. Taip kaip neteisumas ir teisumas yra, nu, tokios kaip santykinės kategorijos.
Aš manau, ko žmonės bijo, galbūt yra, kad jeigu mes leisime savo mąstyti apie tai, kad tai yra tik trūkumas, reiškia jį papildyti kažkaip galime. Bet aišku, tai Naujo Testamento eilutė šitai jau paaiškina, nes visi nusidėję ir stokoja Dievo taip
būtent,
ir. Ir nuodėmė yra nepataikymas į taikinį, tai yra irgi trūkumas. Taip yra tas vartojamas terminas pats. Bet tada, sakau, koks susidaro galbūt įvaizdį žmonių galvose, kad reiškia, jeigu trūksta, tai aš tiesiog savo pastangomis galiu pasipildyti, ir kai pasipildysiu, tada mane Dievas priims ir aš būsiu išgelbėtas, o tie, kurie taip nepadarys, jie nebus, ir aš esu geresnis už juos, ir tada viskas taip atvedasi toliau. Dėl to reikėtų sakyti, kad ne, visi yra vienodai nuodėmingi, visiškai vienodai, ne tik fundamentaliai, kad mes galima būtų sutikti, ne, kad visi yra pažeisti nuodėmis,
visi yra pažeisti
nuodėmis,
visi turi
absoliučiai
trūkumą,
visi turi trūkumą, bet... Tada, kaip jeigu mes matome, kad žmonės pasaulyje elgiasi kitaip, nu, tarsi vieni geriau, kiti blogiau, mes negalim taip sakyti, kad geriau ar blogiau, nes visi tiesiog vienodai blogai elgiasi, tik galbūt nepripažįsta vieno ar kito vietoj. Nors širdy atrodo, kad ne visai taip yra. Atrodo, kad yra vienas elgesys kažkoks geresnis, kitas yra kažkoks blogesnis.
Bet jie nėra lygiaverčiai. Jo, mes galim pasakyti, kad nuodėmingumas yra pas visus ir visi yra nusidėję, bet vis tiek mes negalim sudėti vieną vietą Judo, vadinkim, veiksmo ir apaštalo Pauliaus gyvenimo ir sakyti, nu jie buvo vienodai nuodėmingi. Nu jie nebuvo vienodai nuodėmingi.
Bet nei vienas, nei kitas negalėjo pats savęs išgelbėti.
Mes negalėjome sakyti,
nei vienas, nei kitas negalėjo to savo fundamentalaus arba esminio nuodėmingumo išgydyti. Kristus tik jis tą gali
padaryti. Bet jų elgesys nėra vienodas.
Taip, bet sakau, tai kaip sprendimas, man atrodo, kaip susidėliojasi čia, ne, kad išgelbėti gali tik Kristus, žmogus negali tos ontologinės būsenos tokio perkeisti pats, esmės, kos jisai yra, bet tai nereiškia, kad žmonės vienodai gerai arba blogai elgesi, ir mes tą galim atpliką akimį pamatyti, kad tiesiog taip yra.
Ir tai yra reikšminga net ir Dievo akise, tavasme, čia nėra tik tai socialinių santykių klausimas, reiškia, kad tu nusikaltis ar ne. Tie dalykai yra reikšmingi, nu, jie nulėmė ir na, mes galim žiūrėti ir į tikint, kad yra pragaras, tai vėlgi jis nėra visiškai tolygus. Reiškia, ne žmonės nėra vienodai blogi, ar ne, ir tikint, kad yra dangus, jis irgi nėra tolygus, sakykime. Nu, vėlgi jis yra amžina laimė, bet jis nėra, na, tolygų vienodai garbė, reiškia, tas skirtingumas egzistuoja. Tai jis, na, gal sunku mums paaiškinti, kaip, bet nu, skirtumai vis tik yra, ne dėl to, kad vienas kažkaip, kaip tu sakai, kažkas yra nenuodėmingas, bet nu, vis tik žmonės yra laisvi ir jų gyvenimo sprendimai, nu, jie daro įtaką ne tik socialiniam santykiam, bet ir amžinybei. Čia reiškia, kad tu save esi pajėgus išgelbėti, bet tavo sprendimai turi įtakos. Nu, mes nesulyginam visų žmonių. Nes iš tikrųjų galima nueiti į tokio kraštutinumą, kad visai nesvarbu, kaip tu gyventum. Net jeigu tu esi labai moraliai geras, tu vis tiek esi Dievo akise, nu, vis tiek blogas, ar ne? Ir reiškia, ar mažiau blogas, ar daugiau blogas, koks skirtumas, Dievo perspektyvoje, tu, nu, kaip sakyti, esi visiškai blogas. Ne, taip nėra. Nu, skirtumai yra.
Šito diskusinių klausimų mes ir paliekam. Ne, aš nebūtinai, gerai, aš tik pabaigėti pasakysiu taip, kad aš pasakiau, kaip man atrodo, ne, tai čia gal nebūtinai mano nuomonė kažkam yra svarbi, bet kad taip, atrodo, kad tarp žmonių yra skirtumai, bet kad fundamentaliai esam visi pažįsti nuodėmės ir kažkaip galim tos dalykus du sudėti į vietą, o tada jau yra
visi kitas. Targam. Visi targam.
Bet yra tada tas kitas klausimas, Dievas žiūrėdamas į mus, ką jisai mato, ir tada, jeigu yra tiesiog vat, žmogus, kuris nepriima Kristaus aukos, vat, atmeta tiesiog ją, ir jisai Dievo akise tiesiog, nu, jisai yra vis tiek, nu, geras žmogus, galbūt tada viskas yra tvarkojama, jam Kristaus gal ir ne visai reikia, nes va čia, kur yra tas pavojus, va čia tik tas, kad gal jam ne iki galo Kristaus reikia, kadangi jis yra galbūt pakankamai moralus.
Mažo defektą turi labai.
Turi tik nedidelį defektuką, tai vat šitoj vietoj diskusinis, sako, tas klausimas toksai lieku, kad...
Defektas esminis.
Defektas yra vis dėlto esminis, jis nėra kažkoks šalutinis, kad...
Taip.
Tai Ta, tik tiesiog norėjau įsiraškyti. Ačiū visiems, kurie buvote kartu su mumis. Dinamiškesnis gavosi pokalbį šį kartą, bet labai džiaugiuosi, kad galėjom susitikti vėl mes su Pauliumi gyvai ir kad jūs prie mūsų prisijungėte. Kitą kartą jau griebsime 10 skyrių, kur susidursime su daug vardų ir genealogijų, apie tai bus progų dar pasikalbėti. Jeigu ką nors esate praleidę, visi garso įrašai Marijos radijo svetainėje prie rubrikos Biblijos slėpiniai, vaizdo įrašai pasirodo šiek tiek vėliau, jos galite rasti apologetika.lt YouTube kanale, kurį raginu užsiprenumeruoti. Dėkuoju dar kartą visiems, iki kitų susitikimų ir su Dievu.
Su Dievu.